Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Saade, mida te kuulate, on Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild. Tänases saates võtame luubi alla ühe hiljutise ühinemise, üleostmise ja nimelt on juttu siis endisest metallitööstusettevõttest nimega Hi-Tech Comp või siis varasema nimega Hürles, kelle uus omanik on siis Rootsi ettevõtte Inission AB. Ja mul on täna hea meel saates tervitada Inission Tallinn OÜ personalijuhti Katrin Charlesi. Tere, Katrin!
Tervist!
Ja tehase juhti ja kvaliteedi juhti Indrek Erinit. Tere, Indrek!
Tere!
Alustame otsast peale, et tegelikult see ülevõtmine või siis ostmine toimus juba möödunud aastal 2020 enne kevadet ja ütleme selline üleminek toimus siis alles hiljuti juulis, mille äriregistrisse kanti uus nimi, et alustaks otsast peale, et mis see taust on, et kes on siis Inission Group ja miks otsustati Eestisse tulla?
Teeme siis väikse tutvustuse, et Inission Groupi on kaks omanikku, Olle Hulterberg ja Frederik Berger. Nemad alustasid seda gruppi 2006-2007, ostes ära sükkane peaaegu pankrotistunud pisikese elektroonikatööstuse, kelle käive oli seal, kui me olin ta nüüd väga mööda ei pane, cirka 500 000 eurot ainult. Ja siis nad aastaid on seda üles ehitanud, ostnud veel elektroonikettevõtteid Rootsis juurde, läinud börsile ja tänaseks päevaks on see nüüd üle 100 000 000 euro kasvanud gruppi kogu nii-öelda müügikäive. Siiamaani nad on fokuseerinud ainult elektroonikatööstusele. Neil on Rootsis, Norras 8 elektroonikettevõtet. Nad on natukene väiksema poolsed, siukene 70-80 töötajat, olles oma klientidele võimalikult lähedale pakkuda paindliku teenust. Samamoodi nad pakkuvad kokkupanekut assemblit oma nende klientidele. Ja siiamaani kogu metalli pool on gruppi sisse ostetud. Et siis nende strateegia, et pakkuda rohkem lisandväärtust, siis soetati see Hi-Tech ja sellega nad said endale siis kaks metallitööstust, et üks on siin Eestis ja üks on Soome üksus.
Kaua nii-öelda ringi vaadati, et praegu tuldi küll Soome ettevõtte kaudu Eestis, aga kas ütleme kombati veel mingisugused ettevõtteid vaadati siin sel turul ringi, et keda veel üle võtta?
Vaadati kindlasti. Seda informatsiooni meile praegu hetkel teada, väga täpselt teada ei ole. Nad vaatasid mitte ainult Soomes, eks ole, tegelikult nad vaatasid ka Eestis ringi. Siis see plaan Initionil tegelikult metallitööstus saada on arvatavasti olnud pikemat aega, sest kulisside tagant on nagu aru saada, et tegelikult vaadati, kui oma aeg oli Hürles, siis tegelikult vaadati juba Hürlese poolt, et kas on võimalik seda ettevõtet üle võtta, aga ju siis ei olnud veel soodsad tingimused. Et, aga noh, nüüd siis jõudis aeg nagu kätte, eks ole, ja see tehing tehti ära ja jõudi kokku läppele.
Et motivatsioon oli või motiiv oli siis saada selline metalli tööstuse pool ka enda ettevõtte külge, et mitte seda väljas sisse osta.
Just.
Et see oli selline peamine.
Täpselt. Ja kuna Inission areneb läbi teiste ettevõtete ülevõtmise nii-öelda või osaluse saamise, siis 2020 suur tehing Inission jaoks oli Soome Enedo grupp, kes on Soomes tegelikult pöörse ettevõtte ja 49% siis sellest nii-öelda võeti siis enamus osalus, võeti nagu nii-öelda endale, et veel nagu gruppi laiendada. Et nemad tegelevad energeetikas, pakkudes igasugus nii-öelda muundureid, LED-süsteeme ja nii-öelda elektroonika poolt. Ja sellega nii-öelda kasvatatakse siis nagu gruppi tööd nii elektroonika kui ka metalli poole pealt kõik.
Me küll ettevõtte tulevikust jõuame veel saates rääkida, aga ma küsin siia kohe otsa ikkagi ära selle, et kas, kas nüüd Eestist allapoole vaadatakse ka veel, et Läti-Leedu poole, et midagi veel võtta, kuna ettevõtte, ütleme, käekiri on ülevõtmine, et selle kaudu laienemine, või nüüd Eesti nüüd on pikaks ajaks selline nii-öelda, kuidas ma ütlen, Baltikumi ainus laps, et siit edasi mind, et kuidas need nii-öelda Baltikumi vaade on veel?
Praegu hetkel ei oska öelda. Grupp töötab hetkel selle nimel, et nüüd on viimased aastad võetud päris suured tükid amsatud. Ma arvan, et nüüd on natukene nii-öelda rahunemisperiood ja vaatad, kuidas see kõik omavahel koostööse saada. Ja pärast seda läheb edasi. Et hetkel ma arvan, et on natukene rahunemisperioodi.
Mis pilguga Inission üldse Eestit kui tootjariiki vaatab, et siia nüüd on tuldud, siia on laienetud, et mis see ütleme siis sellele laienemisele eelnenud analüüs oli, et kuidas, millisena me silma oleme paistnud kui selline tööstuskeskkond või tootjariik?
Tundub, et meid aksepteeritakse kui väga head tootjariiki, et me suudame tagada tarneid, me suudame võtta vastu mahud ja kasvada piisavas tempos. Et seda näitab ka see asjaolu, et ema firma oma olemasolevatelt tehastelt saadab meile tööd juurde. Et see viitab nii-öelda usaldusele ja see viib ka nii-öelda meie üksuse kasvule. Et sellega nii-öelda saab aru, et ei vaadata Eestit kui see, et me oleme kuskil nii-öelda arengu järgus odav tööstusriik, et sellest oleme nii-öelda üle. Pigem on see, et olla oma klientidele lähedal, olla paindlik ja ei olegi eesmärk pakkuda nii-öelda kõige odavamat hinda, nii kui mõnda aega tagasi. Et praegu hetkel on näha, et täpselt see sama sammu teevad väga-väga paljud suured ettevõtted, et toovad Aasiast ja need kolmandatest riikidest tootmisi tagasi oma klientide lähemale, selles pärast, et praeguses majandussituatsioonis, eks ole, on nii suured tarne probleemid, et enam ei saa selle hakkama selle logistikaga.
Nii et selline, ütleme, meie kiire tööjõukulude kasv ei ole olnud nii-öelda takistus või võtame selline ohumärk väga suur, et see on, võetakse loogilisena, et tööjõukulude kasv.
See võetakse praegu loogilisena, sellepärast, et tööjõukulude kasv ei ole mitte ainult meil Eestis, vaid me vaatame Euroopa tervikuna tegelikkuses on see igal pool. Meil protsentuaalselt jah, tundub see protsent suurem võrreldes teistega, aga kui vaadata eelarveliselt, eks ole, siis nemad on oma palgaga, eks ole, nendel on suuremad palgad ja kui nendel protsent muutub, eks ole, siis tegelikult eelarve ju rahaliselt muutub veel rohkem, et selles suhtes veel ei ole see nagu pudelikael.
Läheme korra tagasi nüüd aastasse 2020. Ma tean, et teie olete ikkagi võrdlemisi värsked selles ettevõttes, aga ütleme nii palju, kui te teate ja nüüd oma sellest viimastest kuudest meenutate, et kuidas see Initioni tehase sisse seadmine nüüd siin on õnnestunud, et Katrin kindlasti oskab rääkida tööjõu poole pealt ja Indrek sina siis tootmise sisse seadmise poole pealt, et mis on tehtud ja mis seis praegu on?
Ma siis alustan tehase poole pealt, et tegelikult on Hürles ja Haiteki poolt väga-väga hea eeltöö ära tehtud, et tehas on korralikult üles ehitatud, hea seadme park on olemas, et nüüd on, me ei pea hakkama midagi parandama, vaid me läheme seda edasi. Et meil on kasvuplaanid, et meie nii-öelda kliendid kasvavad, meie peame selle kasvuga kaasa minema, meie grupp kasvab, nii-öelda sealt selle kasvuga kaasa minema. Et järgneva 12 kuuna nii-öelda akna vaade on investeerida tehasesse, suurus järgus 1 miljon eurot, et laiendada seadmeparki.
See on kahe tehase peale siis kokku?
Et see on kahe tehase, jah. Kahe tehase peale kokku läheb nii-öelda üle, eks ole.
Mis see miljon tähendab, mis sellest ostatakse?
Seadmed.
Ja täpsemalt?
Me vaatame nii-öelda, kui metalli poolt vaadata, me vaatame laserit, uut laseritehnoloogiat, nii-öelda painutuspinke, automatiseeritud painutuspinke, siis elektroonika poole pealt SMA liini, et ja lisaks veel niisuguse väiksemaid töökeskused, mis on vajalikud.
Katrin, kuidas tööjõu poolega on olnud, et kui palju tuli kaasa siis high-techi ajast ja kui palju on nüüd tulnud uusi inimesi otsida?
Mm-hmm. Et kui ma olen jah suht värske, eks 5 kuud olen olnud, Indrek on pisut kauem, paar kuud kauem minust olnud, et kui ma sinna läksin, siis oli jah, vajutati kaas põhja värbamises, et kuulutusi oli mul üleval 10, niimoodi pidevalt, et ja see oli siis 2 tehase peale samuti, et ja nüüd selle, ma nüüd vaatasin just palju ma olen inimesi võtnud siin, ütleme 4 kuu jooksul 30 uut töötajat, ütleme ära läinud on seal võibolla 5, jah, aga et see 30 uut töötajat, et see näitab jah seda meie kasvutrendi ja kasvuplaane, et ja ega kerge pole olnud, et see on nagu tõkke jooksus olnud, et leiad kellegi ja siis tuleb jälle see kukkumine ja siis, et ja siin me oleme püüdnud hästi, hästi avatult, hästi paindlikult läheneda tööjõuturule et, ja leidlikult, et just koostöös juhtidega mõelnud väga erinevaid kanaleid, väga erinevaid variante, et mida siis, kuidas siis seda lahendada, seda tööjõu kitsikust seal tootmisest, sest noh, tõesti tellimused on ees, töö vajab tegemist, eks ju, ja minult nõutakse, juhid vaatad ma otsa, kus on inimesed, miks ei ole, eks ju. Et jah, et see on nagu olnud selline.
Kuidas 30 inimest on praeguses tööjõu kriisis võib öelda üsna suur väljakutse, et mis need sellised teistsugused lükked või lähenemised on olnud, et mis on aidanud tuua?
Mm-hmm. Et meil, no enne mind on juba seal tööle võetud vahetusvanem, kes on siis Egiptusest pärit. Ta on siin nüüd Eestis 13 aastat juba elanud ja ka tootmistaustaga ja ütleme, et need enda see sõpruskonna kontaktid, lähikontaktid, igasugused erinevast valdkonnast inimesed, kes on just töötajanud, kes on siis tõesti toitlustusest või kes on siis otsinud tööd, et on siis CV on mul saadetud, et kuule, vaatame teda, on ju, et mis on, on ju. Ja siin näitena, jah, et no, mina teda küll ei värvanud, ta oli enne meid juba, et see nagu tõestas, et ütleme, üks meeste rahvas, ta on siis rahvusvahelise kaitse saaja tegelikult ja Süüriast pärit, kunagi polnud tootmistööd teinud, võtsime ta sisse märtsis, Ja nüüd oskab juba enamus, ütleme, sellised alg, noh, mis me seal, noh, me nimetame seda PEM-liiniks ja see on sellised spetsiifiline, et seal, jah, tuleb neid keermestada ja igasugused, noh, ikkagi, noh, sa pead ikkagi nagu, sul peab ikkagi aju töötama ja pea peab lõikama, eks ju, et ja ta on ennast nagu üles töötanud juba paari kuuga ja läbi tema siis tuli ka juba järgmine siis rahvusvahelise kaitse saaja, et ja me värbame töötahet. Värbame töötahet ilma kogemuseta.
Palju need eri rahvusi kokku on praegu?
Meil on Süüria, siis on Iraak, siis on Kurdistan, ja õigesti siis eks ju diplomaatiliselt. Kurdistanist on paar inimest, Nigeriast on paar, ja siis on terve posju on ukrainlasi, kes olid juba ennem juba paar aastat töötanud. Et jah.
See on 5-6-7 eri rahvust, yeah, nagu ma aru saan. Yeah. Kuidas nii paljud erinevate inimeste selline integreerimine siis tehase ellu välja näeb, et see ei saa ilmselt lihtne olla, et keeli on palju, ilmselt inglise keel on teil teine tehase keel.
Just, et inglise keel ja hästi huvitav on see, et osatakse ka vene keelt, et just Nigeria, kes siis taustaga, et tema oskab vene keelt, nad on tulnud Ukrainast, eks ju, siia Eestisse ja siis ka see sama Iraagi, Abdullahist räägis just, et ta on õppinud, enne Eestisse tulekut õppis IT-ed ja käis Peterburis ka koolis ja siis jah, et see, ütleme, Eesti vene inglise keel on meil ja noh, eks nad oma vahel räägivad ka araabia keeles, eks ju, et sealt tulid sellised, noh, me mõtlesime, et vaatame, kuidas läheb, eks ju, et aga see on nagu väga huvitavalt, et inimesed on kõik sulandunud, kõik teevad tööd, et nagu mingit probleeme või konflikte või selliseid nagu mingisugust ootamatusi küll ei ole ette tulnud, et kõik saavad oma vahel nagu okeilt läbi ja
Indrek, sina näed tehasejuhina otse tootmispõrandalt seda, et kuidas siis eri rahvusinimesed hakkama saavad, et mis sinu nägemus või kommentaar selle kohta on?
Et üllatavalt hästi, et minu nagu eelnev töökoht enne Initionit oli Ericssonis ja seal on ka ju paras nii-öelda rahvaste paabel, eks ole, seal on nii-öelda 50 eri rahvuste lausa. Et ja sealt nagu tuli see nagu hea kogemus kaasa, et tegelikult inimesed, kes tulevad Eestisse, siis nendel on nii-öelda eesmärk, miks nad tulevad. Nad tulevad ametialased, tulevad enese arengu pärast ja selle poolt, et nad nii-öelda ei tule peale suruma enda kultuuri. Et oma sõprusringkonnas, enda kodus ja see, ja loomulikult, eks ole, me austame neid ja selles suhtes, et me ei taha mitte kuidagi moodi neid diskrimineerida ja me saame vastu samasugust nii-öelda austuste ja me saame töötahte, me saame inimese, kes soovib ennast arendada. Et ja meil ei ole siia maani mitte mingisugust konflikt olnud, et kuigi loomulikult me alguses mõtlesime, olime väga ettevaatlikult, hoidsime kätt pulsil kogu aeg, et aga siia maani väga hästi. Ja meil oli ikka nii-öelda suvepäevad, et mõtlesime, vaata, no, kuidas seal läheb, et kui võeti natukene lõdemalt, siis oleks kogu aeg enda töötada olnud. Et ainus erinevus on see, et tehases, eks ole, ei ole siis nagu nii-öelda eesti keelt, eks ole, vene keelt, vaid on lisaks ka nii-öelda inglise keel. Ja noh, oma vahel on araabelt keelt ka, aga tead, see ei räägi, sellepärast, et nii kui keegi tuleb lähemale, nad lülitavad kas vene või inglise keel veel ümber, et selles suhtes nad austavad nii-öelda kõiki teis, eks ole, et nad ei taha midagi nagu nii-öelda endale hoida või saladus hoida, eks ole, et või siis seda araabia keelt nagu ja kultuuri peale suruda. Ja see tööstuses ongi see, et absoluutselt kõik firmad ju, mitte ainult tööstuseks ole, absoluutselt kõik firmad nii-öelda ju maadleva tööjõu nagu puuduseks ole, et küll on proovitud seda rohtu leida digitaliseerimises, automatiseerimises ja nii edasi, et tegelikult see rohi ei aita, sellepärast, et kõik selle asjade juures on ikkagi inimest vaja. Ja seda inimest lihtsalt füüsiliselt ei ole. Ja siis kui Katrin ütleski, eks ole, me värvame tegelikult ainult suhtumist ja seda töötahet ja seda pealehakkamist, sest tänapäeval on see, et me saame ju nii-öelda üldharidusliku hariduse, et enam ei ole seda nii spetsiifilist spetsialiseerumist, et töökoht ongi see, kus spetsialiseerutakse, et sisemine väljaõppe. Ja see ongi, millele me suuname ja oleme võtnud selle nii-öelda väikse riski võtta siis nii-öelda neid asüülitaotlejaid, eks ole, seal pagulaste külaste sealt ja siia maani on see ennast täielikult õigustanud.
Kas endis, võtame siis eestlastest töötajatel ja võib-olla venerahvustest töötajatel mingisugused selliseid võõristamise ei olnud, et on noh, mõnevõrra siis meie jaoks eksootilisematest riikidest pärit siis kolleegid, et mingit sellist...
Paar küsimust siin tekis, et noh, et kas me nüüd peame palve nurgakese tekitama neile, kus nad siis hakkavad ja siis me ütlesime ei, et see on noh, meie kultuuris ja meie töökohas, meil ikka tehakse tööd ja me ei lähe seda teed on ju, et siis sa pead ju vaatama, eks ju, teisi uske, eks ju, kuidas siis nendele lahendust leida, aga ei see, noh, see ei ole päris nii on ju, et need hirmud olid just selle usu religiooni poole pealt, et noh, lihtsalt see meedia surve ja ütleme võib-olla keegi tuttav või keegi ütleb, aga kuule, et teil tuli nüüd selline inimene, et mis nüüd teil saama hakkab seal ja et raudselt hakkab palvetama, et siin mõned tööstusettevõtted on sellega kokku puutunud, et kes siis seal ehitusettevõtete puhul, et on siis, ei ole siis tahtnud nad, noh, kui söök tuuakse kohale, et ma ei taha seal liha ja ma ei taha seda, et meil sellist asja küll ei ole olnud, et jah, pisut oli, aga see sai hästi maandatud ja nagu, jah.
Kas teil on ka mingisugune spetsiaalne sisseelamisprogramm, et nad ikkagi integreeruks võimalikult hästi siis olemasolevate töötajatega?
Jah, kui ta nüüd, ütleme, jõuab, eks ju, nüüd interviu voorust edasi ja talle see töökeskkond ja kõik need kolleegid kõik sobivad, eks, et siis ma, noh, ma teen talle esimese sellise Initioni tutvustuse, räägin sellest ajaloost ja nendest nüantsidest ja detailidest, üldse, mis see Inition on ja siis ta läheb alla liinile, kus siis kas siis vahetuse vanem või siis meil on ka eestöötaja, kes on siis vahetuse vanem talpool, et nemad hakkavad siis teda välja koolitama, et välja õppe koha peal, see ongi see, see , kuhu me siis oma energiat oleme suunanud , et sealt võimalikult head kvaliteeti tuleks , kes on siis , eestöötajad on juba pikemat aega , on sellised juba spetsialistid , kes siis teavad , mida siis , kuhu , kus siis võivad eksimusi tekkida , eks ju , et ütleme , see on selline kuu aega umbes väljaõppe kellegagi , noh , mentor , ütleme mentor , kes siis aitab teda ja nad hakkavad siis ise toimetama ja tegema , et ütleme jah , et see fookus , et keda me siis oleme jah , värvanud , aga teine on ka naiste peale oleme mõelnud hästi palju , et naisi ja noori tootmisesse ka mitte meelitada , aga tekitada huvi , et meil on painutuspingi peal , ma toon selle näite , on painutuspingil on üks , tuli just ka üks Veronika , kes siis tööstusharjutuskeskuses lõpetas ka seal noh , ütleme masina seal eriala ja ütles , teda huvitavad need masinad , teda huvitab see painutustöö ja teebki seda painutustööd , et tundub , et see on niisugune meeste ala ja selline suured lehtmetallid , meetrised , kahemeetrised , aga meil on ka väikseid detaile , kus siis naised saavad väga hästi hakkama ja nad on ka paljudes sellistes töövõtetes on nad palju , palju täpsemad ja palju hoolikamad , et just , et ja me suvel katsetasime ka seda oma ütleme , töötajate laste tööharjumuse tekitamist . Et meil oli natuke diskussioon , et mis vanusest , sest me teame , et noh , alla 15 keda noh , et tööandja ei julge seda riski võtta , on ju . no minul on tütar 15 ja meie vahetusvanemal oli tütar 13 aastat vana , võtsime selle riski , panime nad sinna suveks nüüd kuuks ajaks augustis , ütleme kokkupanekusse või siis montaažiliini juurde , kus on tõesti niisugused hästi lihtsad asjad , tõmbavad kilesid ära või siis loevad mutreid kilekottidesse , et sellist nagu noh , et mida nad siis oma eluga tahavad peale hakata , need lapsed on ju , et lõpuks , et ja Indrekul on järgmine aasta , ma tean , et on , et juba noortes ka , et me nagu võtame hästi suure ampluaa sellesse noh , ütleme , tööjõu probleemi lahendamisel , aga ka , et tuleviku nagu põlvkondi nagu harida selles , et mida nad siis , sest tööstus on huvitav , tööstuselu on põnev , et kõik see robotite maailm ja kõik , mis sinna tuleb . aga jah , tulles tagasi küsimuse juurde , et kuidas me neid õpetame , jaa , et just see mentor ja ta hakkab iseseisvalt tegema ja tal on võimalik areneda , et meil on tehtud kompetentsimudel , on välja töötatud just koos Indrekuga , et kus ta siis hakkab ronima , et me oleme ka avalikustanud oma , ütleme , selle lähtepalga , kust inimesed , kui me nad tööle võtame , on 6 eurot brutos , see on meil ka töökuulutustel on see välja pandud , et me oleme võimalikult läbipaistev , võimalikult avatult pannud need numbrid kirja , mis vahetused on , mis võimalused , ütleme , meie niisugune miinus on meie asukoht . et meil see transpordi teema on nagu niisugune keeruline teema olnud , et keda me värbame , seal peab olema oma auto . kui ei ole olnud , siis me oleme jälle paindlikult vaadanud , kes on siis sealt Lasnamäelt või Õismäelt , et kes kellega saab kombineerida , et seda , et sealt juba on ka nagu noh , ütleme , meil sellised probleemid olnud , et aga seal on ka lahendatud ära , et jah .
Kuidas motiveerite , et üks asi on sisseelamine , kas on veel mingisuguseid motivatsioonihüvesid täiendavalt , et nad tunneksid ennast väga hästi
mm ? No üks ongi jah , see kompetentsiplaan , kus ta saab õppida masinaid järjest juurde , et meil on kokku 24 erinevat sellist masinat , väikestest kuni suurte siis robotiteni ja laserid , et aga teine on siis , mis me nüüd just võtsime siis Inissioni pealt üle , et me harmoniseerisime oma hüved , et selliseid ütleme , mis siis noh , et mida siis pakkuda ka lisaks palgale , et meil on 15 erinevat hüve , et seal on selliste eluliste sündmuste puhul näitena tuua siin lapse sünd 300 eurot netos ja abiellumise puhul ja kui lähedase matustel peab ise organiseerima need ühed summad , spordikompensatsioon on 400 eurot on meil aastas , suvepäevad , erinevad kingitused , siin on jaanipäeva vorsti voucher on meil olemas, mis anname kõigile töötajatel ja fika pirukas on meil iga reede. See on siis tulnud ja Rootsist sellise ülevõtmise, ütleme, võtsime Rootsist üle selle kultuuri nagu, et iga reede mõlemad tehased siis pakume siis pirukat soolast või magusat, et siis saame istuda koos ja natuke aega maha võtta ja
Mis seal veel põnevat? Leidub 15 on päris suur number.
Jõulukingitused töötajatele ja lastele ja tööjuubelid, et on täitsa rahaliselt, ütleme 5 aastat, siis on 50 eurot, siis iga 5 aastat lisab, et on ikkagi rahaline, et see raha ikkagi motiveerib tootmisinimest üsna palju. Ütleme, kui kontorispetsialisti see võibolla juba ei ole nii kõige olulisem, siis noh, enamus on ikkagi meil tootmisinimesed, et neile see raha on oluline. Sünnipäevakink on, et peale kingi siis, kui sul on ka juubel, siis on meil lisaks 50 eurot juubeli puhul kontole kanname. et seal siuksed veel lisaks.
Prillikombinatsioonid ja üks üksed standard pakett tegelikult, mis täna tähemal peab nagu nii-öelda olema tööjuures olemas, et mingisugune väga suurt innovatsiooni nagu selle poole pealt hetkel ei ole, eks ole, et me proovime pakkuda olla konkurentsivõimelised kõik, mis enamus suuremad ettevõtted tegelikult oma töötajatele pakuvad.
Kas see, kui rääkida sellest nii-öelda arenguteekonnast, et 24 erinevat seadet, mida on siis võimalik kõik õppida, kui vähegi energiat on, et ma saan aru, et kõik lähevad seda teed või on neid, kes ütlevad, et mulle piisab näiteks sellest ühest või kahest masinest, et ma ei taha edasi liikuda, et kui palju seda nii-öelda arenguteed kasutatakse reaalselt?
No, kes nüüd on nüüd uued tulnud? Nemad pingutavad ja just see, näiteks see Süüria, see Mohamed, et tema ongi juba õppinud juurde masinaid algusest, mis ta, need esimesed etapid, et ta ongi juba võtnud järgmise sammu ette ja õpibki juba seal painutuspinkidel ja tema tahab õppida ja noh, ütleme need, kes meil on ukrainlased, et nemad on meil nüüd renditöötajad, et nendel on huvi üle tulla meile ja nad on juba mitmed aastad olnud rendi ettevõttel ja nad on siin juba ütleme stabiilselt nagu ennast sisse seadnud, pere on kõik siin Eestis ja nemad tahavad areneda, nagu nemad on näidanud huvi üles, et jah.
Aga leidubki inimesi, näeb see, nagu sa Arru ütlesid, et kes ütleb, et siin on minu töölõik ja ma elult rohkem ei soovigi. Nad kompenseerivad omal seda arengu poolt eraeluliselt muud asjadega, et need on teised huvid, et siis nad sellega, eks ole, siis limiteerivad enda arengut, eks ole, tööjuures ja fokuseerivad nii-öelda mujale.
Mm-hmm. Seal on jah, et mõned inimesed tahavad paremini muutusi teha, mõned vastupidi ei taha üldse jälle muutusi, et siis on hea, kui on selline hea kindel keskkond ja alati tead, mis juhtub. Et kui rääkida võib-olla sellest tööjõuteemast üldiselt, siis ma saan aru, et teie võtate tööl inimesi, kes tahavad ise teha, et see on nagu selline peamine kriteerium. Mm-hmm. Et kui palju või mis need ootused veel töötajatel on, et üks asi on tahe, aga mida te veel kindlasti vaatate, kui te värbate?
Ideaalne oleks, kui oleks jälle mingisugunegi tootmistausteks ole, et kuna me oleme metalli pool, siis jooniste lugemisoskus ja see pool, aga ka see on juba palju tahetud, et selles võttes, et ei tule peale nii-öelda vähemalt meie siis regioonist, eks ole, haridusmaastikult neid inimesi, kellel oleks spetsiifik olemas, vaid me nagu põhimõtteliselt, kui me alguses ütlesime, et värbame tahet, me väga palju enam ei vaata seda, mis on inimese nii-öelda eelnev töövaldkond, vaid noh, loomulikult me vaatame seda, siis me teame, eks ole, et kui hindame, et kui palju seda koolitus mahtu võib sinna nagu minna, aga me peame ise välja koolitama, et põhimõtteliselt me ise olemegi see haridusasutus enda jaoks, eks ole, ja selle valdkonna jaoks. Ja arvatavasti on teised ettevõtted täpselt sama suused, et me omas valdkonnas me ise koolitame endale järeltulijaid.
Kas te näete, et näiteks inimene tänavalt, kes ei ole varem üldse tööstusega kokku puutunud, et teda tõesti on võimalik ümber õpetada ja panna huvi tundma tööstuse vastu, et see tõesti on võimalik? et kui raske see on, et inimene, kellel ei ole üldse tööstustausta, et ta tuleb ja tõesti saab hakkama keeruliste tööstusseadmetega?
Mina ütlen, et katse lõpuks 4 kuud, siis on olemas nii-öelda baasoskused, et saada juba esimeste masinate peal iseseisvalt hakkama. Täiesti nullist inimene, kes pole oma elus mitte päevagi tehases olnud. Et on võimek hakkama saada ja täpselt ju Katrin ütles, eks ole, me vaatame ka naiste poole, et metall on olnud ju ajalooliselt meeste ala siia maani. Tegelikult saavad naised hakkama. Seahmed on läinud juba nii heaks, aitavad nii palju kaasa, enam ei ole nii palju on füüsilist tööd, eks ole, natukene tuleb ikkagi vaadata, eks ole, et kas vaadata meesoperaatorit ja naisoperaatorit, eks ole, mingi töö jagamisel, aga väga-väga palju tööd saavad naised ära teha. Ja see on see suund, eks ole, tegelikult kuhu me saame ka nagu vaadata ja liikuda. Ja sinna me soovimegi nagu liikuda, et saada endale töötajad juurde, et selles suhtes, et täiesti ütlen, et inimesed, kes ei ole mitte kunagi mitte üheski tehases töötanud, on võimalik poole aastaga välja õpetada ja need on tublid inimesed ja tublid töötajad.
Kas nüüd teil on väga eksootilistest riikidest inimesi, et kas seda riski nüüd ei ole, et nad on praegu võib-olla siis asüülid, noh, ütleme nii-öelda nagu Eestis varjul, et ühel hetkel nad lähevad ära ikkagi või on sunnitud ära minema mingisugusel põhjusel, et kus siis asemele leidate, koolitate välja, teete väga palju tööd, nad on teie jaoks sellised, ütleme, väga väärtuslikud inimesed, aga noh, nende risk ära minna või ütleme, et kuidas see selle riskiga nii-öelda tegelete?
Ma ikka tahaks, et nad siia jääks, et nad on siis, noh, minu jaoks on nad siis integratsioonis musternäidised, eks ju, et ei tasu karta teist usku, teist nahavärvi, teist, mis iganes erinevat, eks ju, meist endast on ju, et kõik oleme inimesed, kõigil käed otsas, nina keset nägu on ju, et noh, juba see ukrainlaste näitel, eks, kes on siia tulnud renditöötajate, nad on siia jäänud, nad on, tahavad olla. Ma ikka loodan, et nad, kui suures need Süüria ja siis, kes siin asüüli taotled on, nad õpivad juba eesti keelt, et see on neil täitsa selline igapäeva, noh, iga nädalal käivad kursustel, et ja ma arvan, et seal keskkonnas nad ka suhtlevad ikkagi kolleegidega ka seal, noh, ütleme, vene keel on, nad ütlesid, et vene keelt on lihtsam õppida kui eesti keelt. Eesti keel on ikkagi keeruline selline 15 käänet ja mis on kõik need grammatika on ikka keeruline, aga...
Aga nad õpivad vene keelt siis ka?
Ja, noh, see on nagu töökeskkonnas lihtsalt, jah, et suhelda.
Kuidas see välist, ma tõen enne kõike kolmandate riikide töötajate värbamine nii-öelda käib, et kas te olete ise ka nagu kedagi üritanud tuua kuskilt riigist Eestisse ja olete takerdunud mingisuguste probleemid hulk, et kuidas seda nii-öelda inimeste toomist väljaspoolt, enne kõike väljaspoolt Euroopa Liitu Eestisse praegu võiks iseloomustada, et mis, kus need takerdamise või ütleme komistuskohad on?
No ma olen nüüd küsinud, Ukraina on eks ju, kust kvalifitseeritud tööjõudu saab tuua, et just see viisade teema, et noh, lühelise viisa, ma just ja seda bürokraatiat natuke tean, et see lühelise viisa, see taotlemine on okei, see võtab nagu, ei võta nii kaua aega, aga just, et nüüd sealt edasi, et kui nad tahavadki siia jääda, neile meeldib see töö, neile meeldib Eesti, siis, et just seda elamisloa taotlemist, et see kvootide teema ja kõik see poliitika ja seal taga, et ja need hirmud ühiskonnas, et laiemalt, et see kuidagi jah, kõik nagu on nii keeruliseks tehtud tööandja jaoks, et ta võiks lihtsam olla, et kui see inimene teeb tööd, me maksame makse, eks ju, ta on seaduskuulekas igati pidi on, et siis, et see elamisloa andmine võiks palju lihtsam olla.
Et täienduseks juurde ka, et tööandja poole pealt see ebakindlus just, et me saame ta lühiajaliselt siia tuua 9 kuud. Ja kui me just rääkisime, et näiteks kui tal ei ole no, nii suurt kogemust, eks ole, see tuleb see välja õppeperiood, enne kui ta täiesti iseseisvalt, eks ole, on, ütleme, sirka pool aastat, ta jõuab iseseisvalt 3 kuud tööd teha, ütleme niimoodi, eks ole, et meile seda väärtus pakkud, eks ole, seal välja õppeperioodi juures ja siis ei tema, ega meie ettevõtte ei tea, et kas ta saab jääda siia. Et see on see kõige suurem ebakindlus, et see on see probleem praegu, et mille suunas tuleb vaadata.
Kas need praegu, kes teil töötavad Süüriast ja kus siin veel oli, et nemad on nüüd praegu selles mõttes, ei ole sunnitud ära minema, nad on varjul nii-öelda, eks ole?
Jah, just. Mm-hmm. Ja, et nendega on okei, okay, aga just, et kui noh, Ukrainast tahaks tuua, eks ju, noh, tuttavad seal, kes meil juba töötavad, et kes seal metallitehastest seal Ukrainast, kes avaldaksid soovi näiteks Eestisse siia tulla tööle, et siis seal on jah, need bürokraatia kivid on igate pidi ette veeretatud, et see on nagu raske.
Üks asja on see, et see elamisloa protsess võiks mm-hmm. olla siis lihtsam. Üks meie selline number, mida mujal riikides enam vist väga ei ole, on tööjõukvoot. Et mis vaade sellel on?
Selle võiks üldse ära kaotada. Et selle võiks avatuks jätta. Noh, see on jälle võiksid ja oleksid, eks ju. Et noh, poliitika tuleb siin nii tugevalt sisse ja kõik see EKRE majandus vaatad ja muud, et nüüd nad läksid ära valitsusest, ma ei tea, noh, vaatame, et ehk nüüd uus valitsus midagi mõtleb või on neil mingid juba plaanid tehtud, et ma ei tea, kui palju, noh, ütleme, vist üks nõunik on juba võetud tööle, eks ju, tööstus ettevõtetega suhtlemiseks, eks ju, et äkki sealt hakkab midagi leevenema või kergenema, on ju, et
Maailm on nii avatud, mm-hmm. eestlased lähevad. Meie ise läheme, eks ole, maailma nii-öelda avastama tööle, siis miks me nagu piirame siis asendamaks, eks ole, seda rahvastikut, kui me tahame kasvada, eks ole, et kõik ettevõtted, me oleme kasvule orienteeritud, eks ole, et majandust edasi viia, siis et seda nagu tagada, siis meil peab olema kui tööjõud, eks ole, et kui meil läheb nii-öelda kui meil nagu IV on negatiivne, neil on ränne välja ise enda poolt, eks ole, siis et seda ära katta kõik, eks ole, plus väike kasve, siis me peame ikkagi sisse lubama.
Kas Rootsi grupp nüüd, noh, Rootsi on tuntud kui tegelikult selline liberaalsem riik just tööjõu mõttes, et kas nad vaatavad seda meie olukorda kuidagi ka poliitilise riskina ja võtavad seda ühe sellise nii-öelda nagu argumentina investeeringute tegemises, et kas nad näevad siin ohtu, riski?
Selles suhtes, et Eesti oma poliitiliselt eelnevate pikkade aastatega on tegelikult kujundanud maine. Vahepeal oli siin küsimärke, et kus pidi natukene selgitustööd tegema, eks ole, et nüüd on see pool nii-öelda ära langenud, ütleme nii. Et nüüd on see nagu ära kadunud, eks ole, et enam ei ole nagu kõhklusi ja kahklusi, et ma loodan, et see jätkub.
Kui rääkidagi ettevõtte nii-öelda plaanides, suurematest plaanidest, et siin saate alguses me rääkisime, et siin noh, esimene aasta toob ilmselt miljoni jagu investeeringuid, siis mis on selline suurem plaan Eestis ettevõttel?
Ettevõttel, kui me räägime siukene 4-5 aasta perspektiivi plaanidest, siis meil on ju kaks tehast, elektroonika ja metall, et kahes erinevas asukohas, siis on need kokku panna, et meil ikkagi siin Katrin personalijuht ja meie finantsjuht ja nii-öelda peavad pendeldama kahe tehase vahel füüsiliselt, et need ühte maija kokku saada, et see on nii-öelda pikemajaline plaan ja siis selle kaudu, eks ole, ja üldse, et me nagu see grupp, eks ole, ühines elektroonika metall, siis oma klientidele pakkuda veel rohkem, eks ole, seda lisandväärtust. Et ja kui me oleme ühes asukohas tulevikus, eks ole, siis on see oluliselt kergem.
Kuidas nüüd enne kui Hürlesest või Hightech Compist sai Inition, siis tegelikult ju Hightech Comp ehitas oma tehast päris usinesti ja seal oli ka see digitaliseerimine väga hea näide, mida siis tihti ka meedias kasutati, et kui palju seal konkreetses asukohas nüüd seda laienemisvõimalust on, et ta on sellises kohas, kus ilmselt nii-öelda põldu jagub, et või tuleb mingit täiesti uut kohta otsima hakata?
Seal tuleb edasi minna, et selles võttes, et digitaliseerimine on tänapäeval siukene, et mis ingliskeeles on must, et sellega tuleb edasi minna. Praegu hetkel on meil majandustarkvara väljavahetamine, eks on osaliselt seotud ka nii-öelda grupiga, et grupivahetusega, et me võtame tarkvara kasutusele, mida grupp kasutab ja see on ka edasi mineku nii-öelda aluseks, et mis võimaldab rohkem integreerida süsteem enda külge. ja eelnev töö, eks ole, on nii-öelda alustatud, sellega tuleb nüüd edasi minna ja integreerida kõik seadmed, et info nagu nii-öelda liiguks, et see digitaliseerimine on siukene, mis kuidas seda taustal jookseb nagu kogu aeg. Et jaa, et see aasta fookus on olnud siin tööjõul ja materjalil ja kõige muul, eks ole, et aga tegelikkuses see on siukene valdkond, mis nii-öelda, ta ei ole aktuaalne, aga ta peab taustal kogu aeg töötama.
See baas oli väga hea ju, millega nii-öelda high-tech komp teile tuli, et sealt siis nagu edasi minna järgmine level, et nad tegid väga palju tööd enne ära, eks ole?
Jah, nad tegid väga palju tööd enne ära ja selles suhtes, et kui Initium tuli, eks ole, siis eks nii minul, eks on meil kõigil, kes on uued Initiumi kaudu, meil võttis ikka oma jagu aega, et aru saada, mis ehitatud on. Et see oli nagu nii-öelda kõige esimene ülesanne, eks ole, et nüüd on nagu aru saadud, mis on tehtud ja nüüd on nagu ka plaan olemas, et kuidas selles punktis nagu edasi minna. Et ei jääks nagu nii-öelda elu seisma või nii-öelda ei takerduks nii-öelda sellesse status quo'sse.
Aga selle asukoha osas see küsimus, mis oli, et jah, et täitsa vaatame uut asukohta, et kus panna jah, kaks tehast ühele territooriumile, et neid päris võib-olla mitte niimoodi nagu, noh, ütleme võib-olla nagu ühte maja, sest noh, elektroonika vajab, eks ju seal kontrollitud temperatuuri ja niiskust ja puhtust, seal ESD riietus ja kõik sellised teemad, et ja ka jah, et selline ühel et sinna lagedile vast mitte, et see asukoht, ma ütlen, et sinna ei liigu mitte midagi, mitte ühtegi ühistransporti ei tule ja me istume ikka oma selle transporti probleemi otsas, et kuskile keskele poole sinna, mis see keskel pool, Tartu maante on seal keskel, et sinna ehk vaatame.
Et ideaalis võiks olla selline uus ja suurem maja, kus kõik on koost tulevikus. Ja, ütleme selline 4-5 aasta plaan.
Ja parema siis nii-öelda transporti asukaga.
Me jõuame siia saate lõppu ära rääkida veel ühe teema, mis on nüüd kõigil mõttes olnud see aasta, on need nimelt tarnekriis ja toorainete kriis, et kuidas siis Initium on hakkama saanud selles olukorras?
Ma arvan, et üllatavad hästi, et ja siin kohal me peame tänama kindlasti oma kliente, kes on väga kannatlikud olnud, et ei ole kerge minna kliendi juurde, kes on harjunud saama 2 nädalaga kauba kätte ja alates tellimuse esitamisest ja läheme ütleme, et vabandust, aga materjal tuleb 1,5 kuu pärast, et see ei ole üldse kerge, see on Kui me räägime tehasest, eks ole, siis tehase töötaja võib-olla ei tunnetagi seda nii kriitiliselt, aga kõik, kes on taustajõud, eks ole, kontori poole pealt sisse ost planeerid kõik, ma arvan, et me oleme see aasta kõik töötanud korralik ülekoormusega, et fikseeritud tootmisplaan järgnevas 24 tunniks me ei saa siukest asjast rääkida, et me töötame kogu aeg backlogiga, et teeme seda, mida materjal võimaldab teha, eks ole, ette ära, siis mis on materjali ei ole ja backlogi, materjal ühel hetkel tuleb, ruttu teeme ära, et see on kogu aeg suksel õõtsa mängimine. Et nüüd hetkel tundub, et hakkab minema natukene paremaks, juulikuu tundus väga trööstitu. Õnneks oli meil siis ka kollektiivpuhkus, et august hakkas natukene paremaks minema, augusti lõpp kukkus jälle natukene alla, et septembri algus nüüd on jälle oluliselt parem, et see käib üles alla täpselt nagu börsigraafike, aga trendi ma näen, et see läheb paremuse suunas, nii-öelda kuidas öeldakse väiksel kukkesammul, aga käib üles alla, aga läheb parema suunas. Elektroonika poole peal on olukord isegi palju hullem kui tegelikult metalli poole peal. Seal on need materjalide tarnajad veel pikemad. Et ja mis on teistmoodi elektroonikas, küsitakse ettemaksu. Et ei ole enam siukest asja, et tellime ära. Jah, tarnaeg on alates 1,5 aastat ja pluss ülesse. Ja et maksame siis, kui kohal on, eks ole, me peab ette maksma. Et ma arvan, et kõik elektroonika ettevõtte praegu maadlevad sellega, et raha istub laos kinni. Et see on see probleem, mille otsa nüüd kõik elektroonika takerdub.
kui rääkida nüüd teisest poolest, eks siis nõudlusest, siis mida tellimuste raamat praegu näitab?
Vot see on nüüd see positiivne probleem, et tellimuste pool näitab nii-öelda rekordeid. Et selles suhtes on see kahetised tunded on, kui vaadata materjalide defitsiiti, materjalide hinnad muutuvad sisuliselt iga nädalaga, mitte allapoole, vaid ikka kõrgustesse. Ja siis tellimuste raamat näitab rekordnumbreid, siis ja kõik viitab nii-öelda kasvule, eks ole, siis tekitab kahetisi tundeid.
Palju käibe kasvu tuleb see aasta?
No ainu üksi materjali tõusust tuleb käibe kasvu circa 20%, pluss veel suurenenud nõudlus. Nii et see käibe kasv on korralik olnud selles osas. Et ja tänu sellele me oleme ka ju värvanud kõvasti inimesi juurde, ja Katrin ütles, eks ole, et circa 30 inimest viimase 4 kuuga ja lähima 12 kuu plaanis, eks ole, veel masinaid juurde, veel nagu nii-öelda kasvada, et minna selle nõudlusega, et aga loodetavasti see materjalide hinna see pool vähemalt alla ta väga palju arvatavasti ei tule, aga et ühel hetkel ta võiks nagu stabiliseeruda vähemalt.
Palju kokku inimesi on praegu kahe tehase peale?
140.
140, eks siis ütleme selline 110 oli enne, nüüd 30 viimast tulid siis viimase mõne kuu jooksul.
Just, jah.
Me peame kahjuks selle mõttega oma otsad kokku tõmbama, et Katrin ja Indrek, aitäh, et te tulite jagama ettevõtte plaane ja siis praegust siis seisu saatesse. Ja selline siis tänane saade sai, et kõlama jääb siit kindlasti siis mõte, et sellist, ütleme, välistööjõud või tasu karta või nende integreerimine on täiesti võimalik ja Nissuni näide on siin kohe ees olemas, et ka sellised, ütleme, Süüriast ja Kurdistanist vist isegi, et inimesed täiesti tahavad tööd teha ja on ilusasti integreerunud ja õpivad eesti keelt juba tehases.
Just, et see võimaluse andmine ja mitte karta, et see on nagu siuke hästi, mis mõtteviisi võiks tööandjad endale personali inimesed kõik võtta ja ka juhid, et see hirm tuleb pigem juhtide poolt, eks ju, minult on alati avatud kaardid, proovime seda, et aga juhid lähevad kaasa, et siis on nagu okei, väga hea.
Aitäh teile tulemast, head kuulajad, järgmine saade on eetris juba kahe nädala pärast, saadet juhtis Arro Puusilt.